Сәлеметсіз бе? Сіз медициналық сақтандыру қорының байланыс орталығына хабарласып тұрсыз. Желіде оператор Айгүл.
Бақытты бол қызым. Жақын арада науқастарды жаңаша емдейді деп естідім. Сол рас па?
2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылады. Алайда сіз сақтандыру жарнасын төлемесеңіз де, тегін медициналық көмек пакетіне енетін қызметтерді пайдалана аласыз. Минималды пакет шеңберінде емхана қызметі, созылмалы аурулармен ауыратын пациенттерге көмек және шұғыл стационарлық көмек көрсетіледі. Ол үшін міндетті түрде емханаға тіркелу керек. Емханаға халыққа қызмет көрсету орталығы немесе e-gov порталы арқылы үйден ақ тіркелуге болады.
Егер шағымданатын болсам, қайда хабарласамын?
Өзіңіздің емханаңызға www.fms.kz сайтына жазсаңыз болады. Сондай-ақ 1414 немесе 1406 байланыс орталығына хабарласа аласыз.
Рахмет.
Көріскенше, сау болыңыз.